Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producentkinja Svjetlana Petrović i novinar Zoran Glavonjić. 20-godišnji migrant povređen u pucnjavi u Horgošu, privedeno više osoba, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Prevremeni izbori u Zvečanu i Leposaviću 25. decembra objavilo predsjedništvo Kosova. Potpredsjednica vlade Crne Gore Jovana Marović podnela ostavku. U akciji policija Crne Gore i Albanije zaplenjeno 430 kg kokaina i uhapšeno 10 osoba. Obnovljeno vodosnabdevanje u Kijevu, navele ukrajinske vlasti. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta Nemanja Todorović Štiplija iz Centra savremene politike kaže o evrointegracijama Srbije posle dogovora Beograda i Prištine oko autotablica.
To pogled 35 neka vrsta pokretne mete, što više vremena prolazi, odnosno više dogovora ima, to ima i više stvari za monitoring unutar poglavlja.
Kao i kako Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, vidi saradnju novoizabrane vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska sa Kinom i Rusijom.
To proizvodi značajnu štetu. Međutim, SNSD, s obzirom na veliki afinitet koji srpski narod, odnosno glasači u Republici Srpskoj imaju prema Putinu, na osnovu toga profitiraju u smislu dobijanja podrške birača.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Migrant starosti oko 20 godina pronađen je sa dve prostrelne rane u grudima posle noćašnje pucnjave u Horgošu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Nakon što su stanovnici tog mesta na granici sa Mađarskom noćas prijavili da se ulicom kreću grupe migranata i pucaju jedni na druge iz vatrenog oružja, MUP je objavio da je ranjenog muškarca policija pronašla u grupi od 6 migranata, koja je potom privedena u stanicu u Kikindi. Tokom noći i od jutros privedeno je više osoba za koje se sumnja da imaju veze sa pucnjavom i ilegalnim krijumčarenjem migranata, dodao je MUP. Ministarstvo je saopštilo da je policija u združenoj akciji na teritoriji Horgoša i Beograda pronašla 829 migranata i izmestila ih u prihvatne centre. MUP je precizirao da je u Horgošu pronađeno 689 migranata i na teritoriji beogradskih opština Savski Venac i Stari Grad njih 140. Gordan Paunović, direktor nevladine organizacije Infopark koja se bavi položajem migranata, smatra da ova akcija predstavlja simboličnu promenu državne politike.
Srbija se obavezala da će unaprediti sistem upravljanja migracijama u svojoj zemlji, na svojoj teritoriji, što između ostalog znači i obezbeđenje bolju, kontrolu i bolje obezbeđenje svojih granica, kao i početak deportacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban i kancelar Austrije Karl Nehammer potpisali su 16. novembra memorandum o jačanju saradnje na planu migracija koji podrazumeva i angažovanje većeg broja policajaca na granici sa Severnom Makedonijom zbog migranata koji na severu pokušavaju da uđu u Mađarsku i Evropsku uniju. Po podacima Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR, najviše migranata u Srbije iz Afganistana, Sirije i Pakistana, potom Burundija i Indije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
430 kg kokaina zaplenjeno je u Albaniji i uhapšeno 10 osumnjičenih albanskih državljana, saopštila je uprava policije Crne Gore. Navodi se da je ova akcija realizovana u zajedničkoj akciji albanskih i crnogorskih policija i tužilaštava nakon što je 7. jula u luku Bar brodom u tranzitu iz Kolumbije dopremljen kontejner sa deklarisanim organskim đubrivom u kom se nalazila droga. Nakon tajnog nadzora, praćenja tovara i isporuke u Albaniji, kokain je zaplenjen, dok se za jednim brojem osumnjičenih još traga. Pozivajući se na albanske medije, neka sredstva informisanja u Podgorici javila su da je u ovu akciju bila uključena specijalizovana američka agencija za borbu protiv narkotika DEA. Prevremeni izbori za Skupštine Zvečana i Leposavića bit će održani 25. decembra, saopšteno iz predsjedništva Kosova. Vlada Kosova nakon ostavke odbornika raspustila je te skupštine opštine 18. novembra. Centralna izborna komisija Kosova navela je da su se za vanredne lokalne izbore u 4 opštine na severu Kosova do danas prijavila 3 politička subjekta, od kojih je jedan dostavio imena kandidata za sve 4 opštine, dok druga dva imaju kandidate samo u pojednoj opštini. Pripadnici srpske zajednice koji su napustili pravosudne institucije na severu Kosova i policiju mogu da se vrate na svoje pozicije ukoliko to žele, jer zakonske procedure za njihovo razrešenje još traju. Sandra Cvetković javlja da postoji mogućnost da se suoče sa disciplinskim merama zbog njihovog delovanja, odnosno odluke da institucije napuste iz političkih razloga.
Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu objašnjava da procedura za razrešenje radnika iz pravosudnog sistema još nije završena, te da oni mogu da se vrate na svoje pozicije, ali ističe da isto tako mogu da se suoče sa disciplinskim merama koje uključuju i otkaz. Na osnovu zakona ostavke sudija i tužilaca mora da odobri sudski, odnosno tužilački savet Kosova, a odluka o razrješenju se šalje predsjedništvu koje u roku od 30 dana mora da donese uredbu. Miftaraj navodi da ova procedura još uvijek nije završena i da se srpske sudije i tužioci dalje smatraju delom kada je reč o policajcima. Na osnovu administrativnog uputstva o radnom odnosu u policiji Kosova, oni koji dobrovoljno podnesu ostavku nemaju pravo da se ponovo vrate ili zaposle u policiju Kosova. Međutim, procedura je da policijski službenik mora 30 dana ranije da najavi svoju ostavku direkciji za osoblje, tako da je procedura za njihovo razrešenje još uvek u toku. Policijski službenici su svoje ostavke predavali u danima nakon 5. novembra, kada je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Goranom Rakićem doneta odluka o napuštanju kosovskih institucija. Također, u 4 opštine na severu Kosova ostavke su podnijeli i civilni službenici, čiji se radni odnos uređuje zakonom o civilnoj službi. Prema tom zakonu, obaveštenje o ostavci moraju da predaju najmanje mjesec dana ranije, što znači da je procedura za njihovo razrešenje i dalje u toku. Kada je reč o povratku, zakon kaže da civilni službenici koji su podneli ostavku i izgubili status civilnog službenika mogu kasnije zahtevati zaposlenje u civilnoj službi kroz vanredne postupke zapošljavanja shodno uslovima određenim zakonom. Kosovo i Srbija su postigli dogovor 23. novembra oko registarskih tablica prema kome se zvanična Priština obavezala da će prekinuti dalje aktivnosti u vezi sa preregistracijom automobila, a Beograd da više neće izdavati registarske tablice za gradove na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je potom 24. novembra potvrdio da će se Srbi sa severa Kosova vratiti u kosovske institucije kada se ispuni i njihov drugi uslov, odnosno formira zajednica opština sa srpskom većinom. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je također 24. novembra naveo da povratak Srba u institucije ne može biti politički i da je to pravno ustavno pitanje. Podvukao je da je apelovao na sve Srbe da ne napuštaju kosovske institucije, ali da ih sada nije zvao da se vrate. Miodrag Marinković, direktor nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije iz Severne Mitrovice, smatra da će se pripadnici srpske zajednice ubrzo vratiti u institucije Kosova na zahtev Beograda.
I mislim da će međunarodna zajednica sada posle velike diplomatske napora na smirivanju ove krize i smirivanju potencijala za njenu eskalaciju sada pritisak preusmeriti na Srbiju, na Beograd, da preko njih zahteva povratak u instituciji.
Marinković dodaje da će se u narednom periodu voditi bitka pod kojim uslovima će se svi vratiti u kosovske institucije, čak iako u nekim situacijama za to ne postoje zakonski uslovi ili postoji otpor kod nekih pripadnika srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Izjava visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Josepa Borelja da će uskoro pozvati Beograd i Prištinu na razgovor kako bi predstavio sljedeće ažuriranje poglavlja 35 za Srbiju, otvorila je pitanje da li to pregovaračko poglavlje očekuju izmjene. O tome za Radio Slobodna Evropa govore savjetnica za evrointegracije u Komitetu pravnika za ljudska prava JUKOM Jovana Spremo i direktor nevladinog Beogradskog centra savremene politike Nemanja Todorović-Štiplija, pripremila Jovana Krstić.
Eventualne izmjene u poglavlju 35 mogle bi se odnositi na prelazna mjerila kojima se ocenjuje progres u dijalogu, pa tako i u tom poglavlju, ocenila je Jovana Spremo iz JUKOM-a.
Jer su oni nekako i povezani direktno sa implementacijom Briselskog sporazuma i da je moguće da će se dakle raditi neka mapa puta za bolju implementaciju tih prelaznih mjerila. Konkretno ona se odnosi i na policiju i na pravosuđe i slično.
Kosovo i Srbija započeli su pregovore za normalizaciju odnosa 2011. godine uz posredovanje Evropske unije. Očekuje se da će se pregovarački proces završiti pravno obavezujućim sporazumima. Spremo ocenjuje da su već dogovoreni sporazumi između Beograda i Prištine polazna osnova koja neće biti menjena. Ono što bi prema njenom mišljenju moglo biti novo jeste transparentnije praćenje implementacije tih sporazuma.
Hoće se jasno vidjeti koja strana koči implementaciju kog dela pregovora, odnosno kog dela dogovorenih sporazuma. E sad je pitanje u stvari koliko će to biti ostvarivo u narednom periodu. Naravno, dosta će zavisiti od toga da li će se Srbi vratiti u institucije na Kosovu.
Predstavnici srpske zajednice početkom novembra napustili su kosovske institucije na severu zbog registarskih oznaka. Dogovor koji je po tom pitanju postignut 23. novembra mogao bi biti ažuriranje poglavlja 35, o kojem je govorio Borelj, smatra Nemanja Todorović Štiplija, direktor Centra savremene politike.
Najčešće se dešava da svaki novi dogovor, kao što je recimo ovaj dogovor o tablica, u narednom periodu uđe u monitoring procesa, dakle svaki novi dogovor dopunjuje ono. Tako da kažem da je to pogled 35 neka vrsta pokretne mete, što više vremena prolazi, odnosno više dogovora ima, to ima i više stvari za monitoring unutar poglavlja.
Normalizacija odnosa Srbije i Kosova deo su poglavlja 35, koje inače obuhvata pitanja koja ne mogu da se svrstaju u ostala poglavlja, objašnjava Štiplija.
S jedne strane, tu su stvari koje Srbija treba da implementira od dogovora u dijalogu, a naravno deo te implementacije zavisi i od institucije u Prištini. Dakle, vrlo je nezahvalno poglavlje u tom smislu iz razloga što zavisi i od druge strane.
Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Normalizacija odnosa je uslov i za Srbiju i za Kosovo u napredovanju ka evropskim integracijama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Pozitivan stav građana Srbije prema Rusiji u padu od početka rata u Ukrajini pokazala je anketa Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Ta beogradska nevladina organizacija navodi da je u porastu broj onih koji su za uvođenje sankcija Moskvi, prenosi Miljana Miletić.
Velika podrška Rusiji na početku rata sada se smanjuje, kaže za Radio Slobodna Evropa Vujo Ilić, savjetnik za javne politike i istraživanja organizacije CRTA. Iako bi trećina građana bila zabrinuta ako bi Srbija odustala od evrointegracija zarad dobrih odnosa sa Rusijom, Vujo Ilić ukazuje na to da veliki procenat ispitanika želi i da zadrži dobre odnose sa Rusijom.
Taj odnos sa Rusijom je nešto što je velikom delu građana nešto vredno i čega oni ne žele da se odreknu, dok je članstvo u Evropskoj uniji može se tumači kao nešto daleko i apstraktno, od čega možda i ne vide jasno niti korist, a niti su emotivno vezani za to.
CRTA-ino istraživanje je pokazalo i da je pitanje za ili protiv Evropske unije na klackalici, a građani su na pitanja o odnosu prema nastavku pregovora sa Evropskom unijom sa jedne strane i u odnosu prema prekidu evrointegracija istih najčešće iskazivali ravnodušnost, kaže Vujo Ilić.
Treba imati u vidu da se poslednjih godina sigurno 5, ajde da kažemo 7, 8 godina, da je se u domaćoj javnosti u većini medija Evropska unija predstavlja ili na neutralan ili na negativan način, a veoma retko na pozitivan način. I to su glavni razlozi zbog kojih ta ravnodušnost napreduje.
Deo istraživanja fokusirao se i na pitanja o dijalogu Srbije sa Kosovom, u koji čak 70% građana ne polaže nade, a kako ocenjuje Vujo Ilić, najprihvatljiviji im je status quo.
Mislim da u velikoj meri im je jasno da je dijalog sa Kosovom praktično već neko vreme nefunkcionalan, a zapravo da ne da stagnira, već dolazi i do razgradnje svega što je zapravo u prethodnom periodu bilo postignuto u dijalogu sa Kosovom.
Istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika pokazalo je i da čak 93% građana Srbije očekuje poskupljenje i restrikcije u snabdevanju energentima ove zime zbog globalne energetske krize uslovljene ratom u Ukrajini. Trećina građana Srbije pesimistična je i o budućnosti države u kojoj žive, te smatraju da se Srbija kreće u lošem pravcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novoizabrana vlast entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini proteklih dana dogovorila je saradnju sa Kinom i Rusijom i najavila Srpsko-ruski forum na proleće u Banja Luci. Kako prenosi Ermin Zatega, pojedini analitičari u BiH smatraju da je takva politika u suprotnosti sa euroatlantskim kursom države.
Proistočno umjesto prozapadno orijentisana vanjska politika vlasti Republike Srpske nanosi štetu i entitetima i Bosni i Hercegovini. Ovo za Radio Slobodna Evropa kažu banjalučki politički analitičari. Aleksandar Savanović, profesor politologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Vrlo slična stvar je, na primjer, i sa konekcijom gospodina Dodika i Rusije, odnosno prije svega Putinovog režima. Dakle, mi ne vidimo neku pretjeranu korist, čak naprotiv, ja bih rekao da to proizvodi značajnu štetu i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Međutim, SNSD je, s obzirom na veliki afinitet koji srpski narod, odnosno glasači u Republici Srpskoj, imaju prema Putinu, stranka i gospodin Dodik na osnovu toga profitiraju u smislu dobijanja podrške birača. Ali dakle, to nije ova vrsta inteligentne poljnopolitičke igre na više frontova, već je to najjednostavniji šarlatanski utilitarni pristup gdje se poljna politika države stavlja u funkcije jedne čak stranke, rekao bih, ili čak jedne porodice, a ne u neki ozbiljni interes.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 9. novembra jednoglasno usvojilo prijedloge programa reformi Bosne i Hercegovine za 2021. i 2022. godinu, dva ključna dokumenta koji predstavljaju politički i pravni okvir saradnje Bosne i Hercegovine i NATO saveza. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sada treba da prihvati te dokumente i dostavi ih u Brisel, sjedište NATO saveza. Mladen Bubonjić, politički analitičar i publicista iz Banja Luke.
NATO je naivan savez i bez obzira koliko neko želi određene političke strukture, koliko žele da uđu u NATO savez, neće tek tako pustiti jednu zemlju koja nema bazični konsenzus, pa gdje prijetila opasnost i obstrukcije i curenje informacije ostalog, tako da čisto sumnjam da bi NATO iz ove perspektive u BiH sada i pristao za neku pristniju vežu, čisto sumnjam da iz postojeće situacije da bi oni sami to dozvolili.
Sličan stav ima i politička analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke. Ona kaže da Bosna i Hercegovina nema nikakav ugled u vanjsko-političkom svijetu, te da se u međunarodnim odnosima pojavljuje samo onda kada postoji neki problem.
Vanjska politika Bosne i Hercegovine nije konzistentna, ne postoji saglasnost, mi djelujemo kao raštimovani orkestar i vrlo često smo u žiži međunarodne javnosti upravo zbog naših internih svađa, zbog naših podizanja tih tenzija.
Pozivnicu za akcioni plan za članstvo u Savezu NATO je uputio Bosni i Hercegovini još 2010. godine. Nakon opštih izbora 2018. Bosna i Hercegovina je pozvana da uputi godišnji nacionalni plan koji priprema svaka buduća članica NATO saveza. Radi se o planu reformi u više oblasti, između ostalih i političkih, bezbjedonosnih, pravnih i odbrambenih. Zbog protivljenja iz Republike Srpske, Bosna i Hercegovina je umjesto godišnjeg nacionalnog plana poslala program reformi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Jovana Marović, potpredsjednica vlade Crne Gore, ministarka evropskih poslova i potpredsjednica građanskog pokreta URA premijera Dritana Abazovića, podnela je ostavku na te tri funkcije. Ostavku je dala dan nakon što je objavila analizu o Otvorenom Balkanu u kojoj konstatuje da ta regionalna inicijativa nije dobra za evropski put Crne Gore. NATO neće odstupiti od pomoći Ukrajini, izjavio je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg. On je najavio da će glavna tema konferencije šefova diplomatija NATO saveza iduće nedelje u Bukureštu biti ruska agresija na Ukrajinu. Ukrajina je obnovila snabdevanje vodom u Kijevu nakon ruskih raketnih napada širom zemlje, saopštile su ukrajinske vlasti, prenosi Dušan Komarčević.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je na svom Telegram kanalu da je vodosnabdevanje ponovo uspostavljeno u svim oblastima glavnog grada Ukrajine, u kojem živi 3 miliona ljudi. On je u drugoj objavi naveo da trećina domaćinstava u Kijevu ima grejanje, te da radnici na terenu nastavljaju da popravljaju mrežu.
Polovina potrošača je i dalje bez struje. Tokom dana elektrodistribucije planiraju da priključe struju svim potrošačima naizmenično, na 3 sata.
Napisao je Kličko na Telegramu. Građani Kijeva ostali su bez vode i grejanja nakon što je vojska Rusije u sredu ponovo granatirala glavni grad Ukrajine. Prema izveštajima agencije AP, pojedini stanovnici su u četvrtak vodu skupljali iz odvodnih cevi za kišnicu, a neki su pokušali da se zagreju u lokalnim kafićima. 9 meseci nakon što je Rusija izvršila vojnu invaziju na susednu Ukrajinu, snage Kremlja su kao vojne ciljeve targetirale ukrajinsku električnu mrežu i drugu važnu civilnu infrastrukturu. Evropski zvaničnici obećavaju da će pomoći Ukrajini da funkcioniše tokom zimskih meseci i najavljuju da će poslati još donacija koja će ublažiti napore ruske vojske da ugasi grejanje i struju. Britanski ministar spoljnih poslova James Cleverly izjavio je u petak da će njegova zemlja izdvojiti milione funti dodatne podrške Ukrajini. Cleverly se u Kijevu sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom. On je osudio Rusiju zbog napada na civile, bolnice i energetsku infrastrukturu koji su izazvali višednevne nestanke struje u ukrajinskoj prestonici.
Danas sam najavio paket praktične podrške našim ukrajinskim prijateljima u njihovoj borbi, što uključuje sve, od hitne pomoći do ključne podrške preživelima seksualnog nasilja koje je izvršila ruska vojska,
rekao je Cleverly. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna rekla je u petak da Francuska šalje 100 generatora velike snage u Ukrajinu kako bi pomogli ljudima da prežive naredne mesece. Ona je rekla da Rusija koristi zimu kao oružje i gura ukrajinsko civilno stanovništvo u teškoće. Ukrajinski zvaničnici procenjuju da je oko 50% energetskih objekata Ukrajine oštećeno u nedavnim napadima. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini u Sarajevu je održan ulični performans Stop Femicidu u sklopu globalne kampanje aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Akcija će trajati do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, rekla je za naš program menadžerka Sarajevske fondacije Cure Medina Mujić.
Članice fondacije Cure su danas na platou ispred Sarajevo City centra postavile 100 sa 11 praznih stolica i 11 praznih šoljica za kafu koji predstavljaju broj ubijenih žena u Bosni i Hercegovini u 2022. godini prema medijskom izvještavanju i nekako to smatramo kao sramotu države. Smatramo da je ovo poraz institucija i sistema koji ne radi na način da strateški djeluje protiv nasilja nad ženama, posebno u vanrednim situacijama. Nasilje nad ženama nije privatna stvar. Od najvećeg značaja bi bilo da relevantna ministarstva i institucije u Bosni i Hercegovini zajedno sa nevladinim organizacijama i medijima redovno provode kampanju informisanja i širenja svijesti kako bi se promijenila percepcija tradicionalnih rodnih uloga i stereotipa, te kako bi se javnost informisala o individualnim i društvenim posljedicama nasilja nad ženama. Ono što mi zahtijevamo je uvođenje pravne definicije femicida, propisivanje femicida kao krivičnog djela u zakonskim aktima, zatim hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom i revidiranje kaznenih praksi, osiguravanje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije i multisektorske protokole i dosljednu primjenu zakona u situacijama kada se smrtni slučaj dogodi kao posljedica nasilja u porodici u smislu da se počinitelju sudi prema odredbama zakona koje predviđaju težu kaznu.
Čuli ste Medinu Mujić. Grad Split bit će treći u Hrvatskoj koji će budućim roditeljima sufinansirati veštačku oplodnju. Kako javlja Enis Zebić, projekat je već zaživeo u Osijeku i Makarskoj.
Od sljedeće godine grad Split sudjelovat će u sufinanciranju 3 ciklusa medicinski potpomognute oplodnje za splitske obitelji koje ne uspijevaju dobiti djecu i one koje su već iskoristile 4 ciklusa koliko im plaća država ako to obavljaju u javnim bolnicama, a da nije dalo željeni rezultat. To je amandman na prijedlog proračuna za sljedeću godinu vijećnika Socijaldemokratske partije u Splitskom gradskom vijeću o kojem će se odlučivati 15. prosinca. Naš je prijedlog da se za početak godišnje izdvaja 80.000 eura za te namjene i imamo podršku partnerske stranke Centar u vladajućoj koaliciji i samog gradonačelnika Ivice Puljka, kaže za naš program predsjednik Splitskog SDP-a i gradski vijećnik Damir Barbir.
Pomažemo te roditelje koji se ne mogu prirodnim putem roditeljski ostvariti. Smatramo da to je jedna stvarno pripomoć roditeljima i jedan dobar način kako bi zadržali mlade obitelji da svoje roditeljsko pravo ostvare u okviru grada Splita. Kao gradonačelnik je pozitivno to doživio tu mjeru.
Dok Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva troškove medicinski potpomognute oplodnje ženama u dobi do 42 godine, prijedlog splitskih socijaldemokrata je da se dob podigne do 44. ili 45. godine života. Kako 4 ciklusa potpomognute oplodnje često ne budu dovoljna, a trošak je i do 1300 eura, a uz dodatne terapije prilagođene svakoj ženi zna se popeti i do 1900 do 2100 eura, plan je da grad Split sudjeluje u financiranju još 3 ciklusa. Barbir kaže kako je ta mjera to potrebnija jer je Split prema rezultatima popisa stanovništva iz 2021. u 10 godina izgubio preko 10.000 stanovnika.
Ljudi odlaze, ljudi nemaju neke osnovne uvjete života koji ih zadovoljavaju ovdje. Pa moramo raditi na svim uvjetima, od omogućavanja, zapošljavanja na temelju struke i ostalih stvari.
U Osijeku je potpora mladim obiteljima za troškove medicinski potpomognute oplodnje uvedena 2021. i to za 2 pokušaja u jednoj tekućoj godini. Za prošlu i za ovu godinu iz gradskog proračuna za tu namjenu izdvojeno je po 67.000 eura godišnje. Odobreno je ukupno 27 zahtjeva za sufinanciranje, tijekom prošle godine 16, a tijekom ove godine 11 zahtjeva. Za naš program govori pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo grada Osijeka, Romano Kristić.
Mjeru koju smo pokrenuli, osmislili smo je u suradnji sa stručnjacima, liječnicima kliničkog bolničkog centra. Drago nam je da i drugi gradovi idu našim primjerom, ali i cijela demografska politika zapravo je kombinacija mjera sa nacionalne razine, regionalne i lokalne, tako da očekujemo da će u svakom slučaju svaka kockica u ovom velikom mozaiku dati doprinos u boljim rezultatima i zapravo boljoj pronatalitetnoj slici u budućnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vedran Prodić u Derventi u Bosni i Hercegovini restaurira stare automobile iz Austrije, među kojima su i skupi oldtimeri. Kako javlja Arnes Grbešić, u njegovu radionicu stižu i prave olupine za koje vlasnici traže kvalitetnu popravku i povoljnu cenu.
Cijena Jaguara, koji je djelimično restauriran u radionici Vedrana Prodića u Derventi, dostiže i 100.000 eura.
Ovo je Jaguar E-T Cabrio iz 1972. godine. Kod mene već 6 mjeseci i gore prednji kraj sad bio skidano, sve rastavljeno do najsitnijih detalja. Ovo ništa nije novo, ovo je sve staro, ali reparirano. Nešto je plastificirano, nešto je cinčano i nešto smo naravno mi tu farba. Motor mu je u Austriji na servisu, radi se generalka.
Pola vijeka star Jaguar je među skupljim automobilima koji je stigao u Vedranovu radionicu.
Sat mu je izražen u miljama, brzina to jest izražena mu je u miljama, grafiran je na 160 milja, ovo je relativno fin, atraktivan i sportski model auta. Vlasnik ovog vozila je Austrijanac.
Jaguar nije jedini četverotočkaš star 50 godina koji je završio u njegovim vještim rukama.
Ovaj model auta je Ford Escort, to je prvi model Forda, on je 1972. godina. Na ovom autu radimo samo kompletnu restauraciju školjke, a cjelokupno auto će biti završeno u Austriji.
U porodičnoj radionici Vedran radi od srednjoškolskih dana. Elektroenergetičarski poziv prije 12 godina potpuno je zamijenio autolimarskim i restauratorskim poslom jer je shvatio da ga struja i elektromonterski radovi ne zanimaju. Zanat je naučio od strica Čede Prodića koji ga je povezao sa mušterijama iz Austrije.
Pošto sam radio u Austriji od 91. godine do 99. i tamo sam upoznao mnoge ljude i radio sam i ovaj posao i tamo, a dobar posao se uvijek daleko čuje. Imam ponude isto iz Holandije, neki dame jedan zvao čovjek da bi prihvatio u Porsche da radim.
Na restauraciju u Derventi čekaju i prave olupine.
Ovaj auto je Ford Escort MK1, faktički on je uzet u Englesku za jednog vlasnika iz Austrije, a on se sprema ići restauracija kompletno, ide sprema se za rally i tu se ubacuju novi motori, sve se restaurira komplet, znači do vika.
Ponovo Vedran Prodić.
A dolazi zbog tog što cijena rada je dosta ovdje jeftinija nego tamo. A koliko smo ih popravili? Pa između 15 i 20 komada.
Posla ima dovoljno, zbog čega ovaj 30-godišnjak ne razmišlja o odlasku iz Dervente.
Ovo je posao, ako se baš posvetiš njemu i baš ga radiš kako treba, može da se živi, nikakva Evropa ne treba.
U svojoj radionici u Derventi Vedran Prodić trenutno ima posla za naredne 2 godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Od 20. novembra do 18. decembra 2022. godine top tema u svijetu bit će svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje će se ove jeseni igrati u Kataru. Očekuje se najmanje 2 miliona posjetitelja, a osim što se prvi put igra u ovo doba godine, postoji niz razloga zašto će mundijal u ovoj zemlji biti najkarakterističniji do sada. Od kodeksa ponašanja koji vrijedi za sve do brojnih zabrana i gledanja kroz prste. Katar će imati sve. Stroge smjernice uključivaće raznolikost, seksualnu orijentaciju, religiju, političko mišljenje i diskriminaciju kako bi se pokušali zaustaviti problemi u ovoj zemlji. Međutim, to nije sve. Vi slušate podcast Glas o mladih. Moje ime je Adnan Čomor. Ostanite s nama. Bivši predsjednik svjetske fudbalske organizacije FIFA Sepp Blatter izjavio je da je odluka da se domaćinstvo svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine dodijeli Kataru bila greška. Greška koja je napravljena prije 12 godina i to onda kada je on bio predsjednik FIFA. Puno toga što je u zapadnoj kulturi dozvoljeno ovdje je krajnje nepoželjno. Ako vas u Kataru uhvate u vanbračnom odnosu, prijeti vam do 7 godina zatvora. Zabranjeno je bilo kakvo izmjenjivanje nježnosti u javnosti. Uz gledanje fudbala uživo ili ispred ekrana nerijetko se veže i alkohol, ali u Kataru će navijači morati pripaziti gdje i kako ga konzumiraju. Dostupan je samo u licenciranim internacionalnim restoranima, hotelima i barovima. Konzumacija je dozvoljena nemuslimanima starijima od 21. godine. Zabranjeno ga je unijeti u prtljagu čak i ako je kupljen u duty free radnjama. Konzumirati se može samo u fifinim fan zonama oko stadiona. Svinjsko meso je u potpunosti zabranjeno, zabranjena je konzumacija e-cigareta kao i svih oblika vejpova, budući da je ovaj segment zabranjen u državi još od 2014. godine. Upotreba narkotika je najstrožije zabranjena, a ambasade zemalja učesnica preporučuju provjeru ličnih lijekova za medicinske tretmane. Homoseksualnost je strogo zabranjena u zemlji. Ipak svi pripadnici LGBTQ populacije su dobro došli, tvrde iz FIFA. Obilježja sa duginim bojama zabranjene su svuda osim na stadionima. Zabranjene su i vanbračni spolni odnosi kao i razmjenjivanje nježnosti u javnosti.
This FIFA World Cup, a tournament of peace and unity.
Ovo FIFA svjetsko prvenstvo, turnir mira i jedinstva, bit će onaj koji će okupiti svijet nakon nekih teških vremena. I da ponovim jasno, svi će biti dobrodošli na turnir bez obzira na porijeklo, vjeru, spol, seksualnu orijentaciju ili nacionalnost.
Pravila i smjernice važe za sve, svjetske medije, trenere, igrače, agente, organizatore i službenike koji su akreditovani od FIFA. A prije samog razgovora sa gostom ove epizode, evo šta kaže katarski emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Listen, everybody's welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha.
Slušajte, svi su dobrodošli u Dohu. Ne sprječavamo nikoga da dođe u Dohu sa različitim porijeklom, bilo kojim drugačijim uvjerenjima. Katar je veoma gostoljubiva zemlja. Imamo milione ljudi koji dolaze i posjete našu zemlju i svjetsko prvenstvo je odlična prilika da ljudi iz različitih dijelova svijeta dođu i iskuse našu kulturu. Nećemo spriječiti nikoga da dođe, posjeti i uživa u fudbalu. Ali isto tako želim da svi dođu i razumiju i uživaju u različitim kulturama. Svi živimo na jednoj planeti, ali svako od nas ima različite kulture. Pozdravljamo sve, ali isto tako očekujemo i želimo da ljudi poštuju našu kulturu.
Saša Ibrulj je dugogodišnji sportski novinar, autor podcasta Offside, te saradnik telesporta The Blizzarda, Guardiana i World Soccera. Kako će ovo prvenstvo biti drugačije od ostali, saznajte u narednim minutama.
Ja bih najradije ovaj razgovor počeo sa posljednjom izjavom Sepa Blatera, koji je rekao da je odabir Katara za domaćinstvo svjetskog prvenstva bila greška. I to se desilo, ta greška je zapravo napravljena u njegovom mandatu. Nevjerovatno morao i da šuti ovih godina zbog ovih raznoraznih optužbi koje su bile protiv njega i protiv Platinija. I zbog čega sad, evo, 9 dana pred početak mundijala on to rekao i kako zapravo to u suštini treba da posmatramo sada.
Mislim da zatikao sam pitanje, moram priznati, jer pitanje zašto se Blatter nije ranije reagovao je vjerovatno jedno od najboljih mogućih u ovoj situaciji, a nije reagovao, pretpostavljam da je odgovor prilično jednostavan, da nije reagovao zato što je bio uključen u sve to. Ne želiš sam sebe dovesti u neugodnu situaciju. I mislim da je to razlog zašto je se Blatter tek sada reagovao. Sama činjenica da je bivši predsjednik FIFA i čovjek koji je u principu jedan od najzaslužnijih što je svjetsko prvenstvo otišlo u Katar, da je rekao da je to pogreška. Tako da ta pogreška, odnosno ta njegova izjava je samo potvrda kako se radilo u FIFA u to vrijeme, kako se radi u FIFA i poslije, kako se radilo i prije toga. I mislim da nam dovoljno govori o strukturi te organizacije i o onome što nam pokušavaju predstaviti kao pozitivnu stranu svjetskog prvenstva u Kataru, odnosno organizacije svjetskog prvenstva u Kataru. Činjenica je da postoje pozitivne strane, međutim činjenica isto je tako da je bilo vjerovatno puno više onih negativnih zbog kojih je njihova kandidatura bila lošija od kandidatura s kojima su se takmičili, međutim FIFA tako funkcioniše da na kraju pobjedi ona koja treba da pobjedi, odnosno koja mora da pobjedi.
Da, evo pojavila se informacija da je Emmanuel Macron bio jedan od tih koji je lobirao zbog nekih milijardi eura, naravno, mislim, ono, kad govorimo o fudbalu moramo da govorimo i o novcu i govorimo i o FIFA kao firmi, a ne kao kuć koja je svjetska krovna kuća fudbala koji bi možda trebao nama romanticima i zaljubljenicima da bude na prvom mjestu, međutim, nažalost, to nije tako.
Prva stvar koja te tu mora ubost onako u stomak je, pogotovo iz naše perspektive, iz perspektive ljudi koji prate fudbal u Bosni i Hercegovini, je miješanje politike u sport. Dakle, nama se konstantno priča, ista priča, da se politika ne smije miješati u sport, odnosno svaki put kad negdje državne institucije pokušaju da reaguju na nepravilnosti u nacionalnim asocijacijama, prva stvar koju dobijemo iz Ciriha je njihova reakcija, se politika nikako ne smije miješati u sport, da je fudbal potpuno odvojen. Međutim, onda dođe čovjek koji je bio toliko dugo predsjednik FIFA, koji je bio generalni sekretar FIFA i maltene godinama predstavljao, bio personifikacija FIFA, dođe i kaže da je između ostalog jedan od razloga zašto je Katar dobio svjetsko prvenstvo i to i ta utjecaj Macrona ili utjecaj Sarkozija ili utjecaj, nije važno ni ko je tada bio predsjednik Francuske, odnosno utjecaj političara. Tako da to dovoljno govori o njihovom licemjerstvu u čitavoj ovoj priči. S druge strane, opet kažem, postoje pozitivne strane organizacije svjetskog prvenstva u zemlji koja nije s fudbalske strane, kako bi to uklopio da zvuči politički korektno, ali koja s fudbalske strane nema veliku tradiciju. Jer želimo nešto novo, želimo da svi sudjelujemo, želimo da to bude igra svih nas i da svi imamo jednaka prava na nju. Međutim, čini mi se da je to samo ona slika na površini, znaš, a kad zagrebeš malo, onda vidiš da je zapravo samo potvrda svega onoga što se dešava u modernom fudbalu.
Da, evo recimo, sad malo dok razgovaramo o kopam po sjećanjima, mislim da je jedino Iran jedne godine bio sankcionisan od FIFA zbog miješanja politike u fudbal, odnosno u sport, pa je i Bosna i Hercegovina, odnosno Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, sjećamo se onog komiteta za normalizaciju, isto tako je bilo bara, šta će biti, hoće li biti, neće li biti. Međutim, sada kad imamo direktne dokaze velikih zemalja, velikih fudbalskih saveza, bivših osvajača svjetskih i evropskih prvenstava, utjecajnih zemalja u fudbalu, i prosto onda nemamo tu priču da treba nekoga sankcionisati zbog miješanja politike u sport, odnosno u fudbal koji je, ono, da se razumijemo, planetarno najveći i najpopularniji događaj će da bude, ono, kao i svake četiri godine.
U principu je to što si rekao, u principu činjenica, već gotovo sve zemlje koje su kažene zbog utjecaja politike, između ostalih Bosna i Hercegovina, mislim da je ranije bio Iran, da si u pravu, nedavno je bila Indija, nedavno je bio, ne znam ja, još neka od azijskih, mali azijskih zemalja.
Sve vele sile. Mislim,
Etiopija, još par afrički, da, u nogometnom smislu sve vele sile, ironično rečeno, ali u potpunosti u pravu, očito da se tu bilda, ta, kako to kaže, snaga nekakva FIFA u odnosu na, na političare, međutim kad dođu ozbiljni političari i ozbiljne stvari, onda vidimo da su oni itekako uključeni u organizaciju fudbala u svijetu.
Ovo me tačno podsjeća na onu situaciju kad djeca iz osmog razreda uzmaju pare za užinu djeci iz prvog razreda.
To prodaj, nama prodaju cigle, znaš.
Jest.
Bukvalno tako, ali sama činjenica da je Katar je vlasnik, valjda ne, fudbalskog kluba
Fubala.
U Francuskoj, ima situaciju gdje je Ujedinjeni Arapski Emirati su vlasnici, maltene, kluba u engleskoj ligi. Danas imamo situaciju gdje je Saudijska Arabija, maltene, vlasnik, jel, ako zanemarimo tehnikalije, jednog kluba u engleskoj. Dakle, sama činjenica da to postoji je direktni upliv politike u sport i fudbal. Međutim, kao što sam rekao, reakcije izostaju kad je veliki novac u igri, ja bih to tako rekao.
Da. Ono što također pada na pamet, gledao sam jučer raspored ovih stadiona, sve to negdje u blizini Dohe, što je, recimo, za igrače i selekcije za reprezentacije, super. Međutim, ono što imamo kao negativnu stranu, ne znam da li se to negdje ranije spominjalo, prvo, selekcije imaju koliko, 7 dana za pripremu otprilike, što je jako malo, da se razumijemo. Druga stvar, sam ovaj ritam koji je počeo od augusta sezona, odnosno nacionalnih prvenstava i tako dalje, Lige prvaka, doveo je do toga da ćemo mi imati sigurno 10 ili 15 jako velikih fudbalskih zvijezda koje rovite dolaze na svjetsko prvenstvo. Zbog siline svog tempera, mi smo praktično imali ono srijeda, ponedjeljak, srijeda, subota su igrali utakmice konstantno protekla 3 mjeseca i sad imamo 4, 5, možda i 10 igrača koji nismo sigurni da li će nastupiti, ali tu će biti tu sa reprezentacijama, mislim, što je svakako ono negativna stvar u fudbalskom smislu.
To nas opet vraća na početak priče. Jedan od osnovnih kriterija za kandidaturu za domaćina svjetskog prvenstva je bilo da budeš domaćin u ljetnom periodu. Se tako radi od 1930. do danas. I Katar je između ostalog i u svojoj inicijalnoj kandidaturi naveo da će svjetsko prvenstvo biti u nekom tradicionalnom vremenu. Međutim, to je bilo nemoguće. Nemoguće je bilo. Oni su obećali bili da će napraviti 12 stadiona, će svi 12 stadiona biti klimatizovani. Međutim, ne može svi klimatizovati ulice i hotele i do te mjere da svi čekaju samo kad će past mrak. Ja. Tako da morali su pomjeriti na zimu, a pomjeranje na zime nas je dovelo do ovoga. Bukvalno svaki dan nam iskaču nova imena igrača koji će propustiti svjetsko prvenstvo, jer pritisak koji je stavljen na klubove, na igrače, na individualce, na trenere, da svi moraju, tamo gdje su im poslodavci, da moraju davati svoj maksimum, skroz je promijenilo situaciju kad su reprezentacije u pitanju. Sad dolazimo do svjetskog prvenstva u kojem će u stvari biti izuzetno važno, to je neke sitnice tipa ono što se mi uvijek smijemo, atmosfere, hemije u ekipi i pripremljenosti na prekide, na takve stvari, jer ti nemaš vremena da se pripremiš za ovo svjetsko prvenstvo. Dakle, 7 dana apsolutno ne znači ništa ni jednom sportskom kolektivu. Tako da ovo će svjetsko prvenstvo biti neobično iz tog aspekta. Dakle, prvog što ćemo vidjeti, igrače koji možda jesu u kako bi to rekao, na vrhuncu forme u sezoni, jer je sredina sezone, međutim igrači koji su jako umorni, sezona je jako rano počela, igrači koji su siti utakmica, siti putovanja i sad potpuno mijenjaju klimu, dakle velika je mogućnost i povreda, i s druge strane ekipe koje dolaze taktički i timski neuigrane i nespremljene. Svjetsko prvenstvo koje će samo od sebe biti, kad uzmeš apsolutno sve aspekte od igre, od pripreme, od organizacije i od samog domaćina, će biti jedna velika improvizacija.
Upravo ono što sam htio da spomenem naredno, ono, u razgovoru sa prijateljima, čije fudbalsko mišljenje volim da čujem, ono, maltene više niko neće da gleda, ovo svjetsko prvenstvo zbog fudbala, nego zbog svega okolo što će se dešavati i ono čega je meni, recimo, konkretno strah najviše, šta sve nećemo saznati onome što se dešava u Kataru.
Pa da, to je sad ovo pitanje, znaš, koje se vrti među nama novinarima već jako, jako dugo. Ti s jedne strane na to moraš gledati, među sportskim novinarima, mislim, da. S jedne strane moraš na to gledati kao na sportski događaj, jer smo mi sportski novinari i moramo izvještavati o sportskim stvarima prije svega, međutim sve to što ga okružuje je dio organizacije, dio sporta i jasno da se mora pisati o tome i pričati o tome. Očito je da je Katar jedna od zemalja koja ima problema sa ljudskim pravima, odnosno sa nivom ljudskih prava koja se poštuju tamo, različiti kategorija ljudi, da tako kažem, imaju veliku društvenu podjelu, dakle ljudi koji su gradili stadione, imigranti, ljudi koji su na minimalcima i oni koji žive od Katara, da tako kažem, i čiji su prihodi ogromni. Dakle, velika je ta društvena razlika i sve to će jasno utjecati na kompletnu perspektivu svjetskog prvenstva za nas. S jedne strane, znaš kako, u modernom futbalu, moderni futbal nas je doveo do toga da njega gledamo kao na televizijsku zabavu. I ako gledaš na njega kao na televizijsku zabavu, onda će ovo svjetsko prvenstvo biti maltene kao i svako drugo, jer i u Rusiji smo imali probleme te sa strane, da tako kažem, da se tako izrazim, i u Čile, u Argentini, u Meksiku, vjerovatno ću imati mnogo takvih priča o Sjedinjenim Državama za 4 godine i Meksiku i Kanadi, međutim sad si u situaciji da si bukvalno razvučen, da ne zna čovjek čemu bi posvetio veću pažnju. Onome što realno treba posvetiti veliku pažnju, to su ljudska prava. I s druge strane, ono čemu moramo posvetiti pažnju jer se bavimo tim.
Da, jedan dio ovog podcasta sam upravo posvetio tome koji će se emitovati nakon našeg razgovora. Znam da je, recimo, priča o ovom je bilo jako mnogo u Domu Lordova u Velikoj Britaniji, gdje je nekolicina njih, a da ne govorimo o aktivistima i Human Rights Watchu, gdje su jasno istakli da je Katar zemlja koja krši ljudska prava i da apsolutno nije poznat broj žrtava, ljudi, imigranata koji su stradali gradeći infrastrukturu na kojoj će se održavati ovo svjetsko prvenstvo. To su informacije koje se čuvaju od javnosti, to su informacije o kojima se samo može spekulisati. Jedan broj kaže da su samo 3 radnika poginula, mislim samo, uslovno rečeno, nažalost, neka od žrtvama se tako govori, pogotovo onaj, što nije u krajnjem slučaju naša krivica, dok sam, mislim da sam na Guardianu neki dan pročitao da je zapravo taj broj sada 16, a mi po iskustvu znamo, ako se govori o jednom broju u javnosti, on je zapravo u realnosti mnogo, mnogo veći.
Znaš kako je, tu je opet priča o stavljanju stvari u različite perspektive. Ako staviš stvari u perspektivu da broj poginulih na stadionu, na izgradnji stadiona, oni koji su pali i, ne znam, poginuli, možda on 1, 2, 3, 7, međutim, ako uzmeš u obzir sve ostale stvari, uslove u kojima su ti ljudi radili, dakle, tamo je minimalac, legalni minimalac, otprilike funta po satu, dakle, to je manje od 3 marke po satu, jel? Dakle, ako uzmemo u obzir svjedočanstva ljudi i kada su ti ljudi spavali u spavalnicama od 50-100 ljudi, da su imali 1 tuš, 2 tuša, da nije bilo nikakvih higijenskih uslova, da su radili po 18 sati na temperaturama od 50-60 stepeni, da je tu umiralo se od infarkta, od ovog udara, od onog udara, znaš, onda se može stvoriti 2 različite slike, ona zvanična da ti je poginulo, što ti reče malo prije, samo 3 ljudi jer su pali sa neke visine, ali imaš ovamo još stotine i stotine ljudi.
Još jedna stvar, pada na pamet, Gianni Infantino, predsjednik FIFA, kad god bi je bilo pitanje oko ovih ljudskih prava, oko kršenja ljudskih prava i tako dalje, uvijek imao isto spreman odgovor. Mi u FIFA najviše poštujemo ljudska prava, nama u FIFA su ljudska prava iznad svega, a u Kataru će imati evidentno kršenje tih ljudskih prava zahvaljujući katarskim zakonima. Kao u suštini, kao u Katar su dobrodošli svi, osim onih koji će praviti probleme.
Mislim da je realnost apsolutno drugačija, to smo se uvjerili na vlastitim primjerima. Jel, malo prije smo pričali utjecaju politike na fudbal, uvjerili smo se na primjerima kazni, uvjerili smo se na primjerima sličnih stvari na vlastitoj koži. I onda dođe situaciju da razgovaramo o FIFA kao krovnoj organizaciji koja se u principu ne razlikuje puno od svih ovih organizacija koje nas okružuju i koje iz prve ruke vidimo na koji način funkcionišu. Mislim da je fakat, da je poznat podatak da, recimo, Gianni Infantino već neko vrijeme živi u Dohi, što apsolutno nema nikog smisla iz ove perspektive kad govoriš, jer ne znam kako bi to nazvao, ne možeš nazvati direktnom korupcijom, ali trgovinom, utjecajem i tekako možeš. Međutim, oni na to nikako ne reaguju i samo nam pričaju uvijek istu priču. Ljudska prava, zaštita ovoga, zaštita onoga, međutim u praksi ne vidimo to. I apsolutno se slažem da nedostaje FIFA puno toga kad je u pitanju praksa, da nam dokaže sve te njihove reklame i silne te banere koje nose i ono što nosamo na rukavima i ono što viđamo na reklamama. U praksi je to izuzetno različito od zemlje do zemlje, od društva do društva i od njihovih interesa. Dakle, postoje zemlje u kojima svjetsko prvenstvo nikad neće biti organizovano i u kojima ćemo čuti da je to razlog, da ne postoji ljudska prava, da su zemlje autokratske, da ne postoji sloboda govora, itd. Međutim, za sve to će se naći nekakvo rješenje ili nekakav paravan kad to FIFA odgovara joj kad od te zemlje ili grada ili čega god hoćete kluba dobijaju veliki ulazak novca u svoju kasu.
Evo samo za sam kraj, od ovih malo težih tema, fudbalskih i teških lopti, da je malo spustimo i svim uvijek moramo razgovarati o favoritima u fudbalu, o tome. Malo smo čak i u jednom dijelu razgovora natuknuli to, da li možda najveće šanse imaju ovdje reprezentacije čiji igrači zapravo igraju zajedno u klubovima, ili će ovo da bude jedna velika lutrija s obzirom na sve ovo što smo spomenuli, povrede i kratak period pripreme i brojne otkaze i ko zna kako će kome leći klima tamo, ono, mislim, hiljadu stvari nikad ne smijemo isključiti kada je ovom riječ.
To što ste spomenuli da ekipe koje se bolje poznaju, ekipe koje duže igraju zajedno, ekipe koje dolaze iz iste fudbalske filozofije, da tako kažem, kao što je to bila Španija dugo vremena, mogu imati osjetnu prednost i to će biti sasvim sigurno jedan od faktora. Međutim, mislim da će ovo biti poprilično izjednačeno svjetsko prvenstvo upravo iz tog razloga što nije bilo priprema, što su igrači poprilično umorni, što je čitava atmosfera malo drugačija nego inače kad je u pitanju svjetsko prvenstvo i nema tog istog naboja kakav smo navikli ljeti, barem iz moje perspektive mi tako izgleda. I zato mislim da je apsolutno sve moguće na ovom svjetskom prvenstvu. Ostalom, to nam se pokazalo i na prošlom svjetskom prvenstvu Rusije, kad je Hrvatska došla do finala, ali kad smo kroz čitavo svjetsko prvenstvo vidjeli da je recimo ključni faktor bio su ključni faktor bili prekidi, jer je to jedino što možeš donekle utrenirati u tako kratkom roku. Tako da očekujem i na ovom svjetskom prvenstvu da vidimo i puno iznenađenja i puno rezultata koje ovako na prvu ne bi očekivao i možda neki dark horse da iskoči i ode jako daleko kao što je to bila Hrvatska prije 4 godine. I moram ti priznati da je jako teško sad izabrati nekakvog klasičnog favorita koji bi bio broj jedan. Nekoliko reprezentacija koje su sasvim sigurno ispred ostalih kvalitetom. A meni se sviđa kako izgleda ova Argentina, sviđa mi se kako izgleda ovaj Brazil, europske reprezentacije, Njemačka, Francuska. Nikad ne možeš podcijeniti Španiju s ovim Luis Enriqueom i načinom na koji on radi. Belgija je, jel, i dalje je to ta zlatna generacija od koje se stalno očekuje da napravi iskorak. Holandija, odnosno Nizozemska, izgleda dosta dobro. Hrvatska, koja je prije 4 godine pokazala sjajan fudbal, mislim da je ovaj put možda i kvalitetnija. Srbija, koja može biti dark horse. Danska, koja može biti dark horse. I još jako, jako puno reprezentacija. Sad ovako kad započnemo
Uruguay,
brajati,
stari Uruguay sa navalom od 35+.
Ali bukvalno, ali pazi, u ovakvoj situaciji gdje se ovo što se dešava i kako se dešava i kako se priprema, što je ono što se rekao, ta se ekipa jako dobro poznaje, da. Ta ekipa uvijek ima ogroman motiv,
da,
ovo je nacionalni naboj.
Četvrto, peto, svjetsko, tako da stu su ono.
Uvijek je moguće od drugoj očekivati dobar rezultat.
Fotografisanje ljudi bez njihove dozvole, fotografisanje državnih vojnih institucija i gradilišta, protesti okupljanju u velikim grupama, vjersko proelitiziranje, uporno i dosljedno nastojanje za obraćanjem drugih u svoju vjeru ili ideologiju, zagovaranje ateizma, kritikovati katarsku vladu ili islam. FIFA je čak zabranila reprezentaciji Danske trening majice sa natpisom Human Rights for All, odnosno ljudska prava za sve. Sve su to neke dodatne zabrane u Kataru narednih mjesec dana. Kazne koje prekršitelji mogu dobiti variraju od novčanih preko deportacijskih pa sve do zatvorskih za najteže oblike kršenja katarskih zakona. Kada je Međunarodna fudbalska asocijacija FIFA dodijelila Kataru pravo domaćinstva svjetskog prvenstva 2022. godine, ona nije nametnula uslove koji su zahtijevali od Katara da poboljša zaštitu rada uprkos evidenciji kršenja prava. Shodno tome, grupe za ljudska prava i novinari su više puta dokumentovali ozbiljne zloupotrebe radnika migranata u Kataru, dok su bili zaposleni da isporuče infrastrukturu koja je neophodna za turnir. Gianni Infantino ipak tvrdi:
Human rights and protection of human rights at the international level is a top priority for FIFA.
Ljudska prava i zaštita ljudskih prava na međunarodnom nivou su glavni prioritet za FIFA. Mi smo to ugradili, onda smo opet vjerovatno prvi u našim statutima. Postavili smo to kao uslovu u našim procesima nadmetanja za sva naša takmičenja i gdje god idemo po svijetu, naravno ističemo potrebu za zaštitom ljudskih prava. Kada je situacija u Kataru posebno u pitanju, mislim da i tu trebamo biti fair i priznati da se dosta pomaklo. Mnogo napretka u radničkim uslovima, naravno svud da uvijek se može učiniti više.
Of course, more can be done everywhere, always.
Human Rights Watch je intervjuisao 16 radnika migranata iz različitih zemalja i dodatnih 13 ljudi iz kompanija i vladinih agencija koji su upoznati sa postojećim programima kompenzacije i trenutnim nedostacima. Aktivista Peter Tachel.
It's really important.
Zaista je važno da se tokom svjetskog prvenstva kršenja ljudskih prava u Kataru iznesu na svjetsku scenu kako bi svi to mogli vidjeti. Katar je serijski režim kršenja ljudskih prava. On zloupotrebljava ljudska prava LGBT plus osoba, žena, radnika, migranata i liberalnih Kataraca. Ne smijemo dozvoliti Kataru da osigura PR pobjedu u ovoj sezoni svjetskog prvenstva.
Ova zemlja je bila spremna na sve, pa i na brojne kritike koje godinama stižu na adresu organizatora. Katarski emir Šejh Tamim bin Hamad Al Thani.
Mundo al nilna šaraf istidafat ka'sa al'alam.
Braćo i sestre, od kada smo dobili čast da budemo domaćini svjetskog prvenstva, Katar se suočio s kritikama bez presedana s kojima se nijedna druga zemlja domaćin nije suočila. Od početka smo se nosili sa situacijom u dobroj vjeri. Čak smo neke kritike smatrali pozitivnim i konstruktivnim koji nam mogu pomoći da razvijamo oblasti koje treba da razvijamo, ali ubrzo smo shvatili da je kampanja u toku i da se širi, a neke od kritika su se svodile na klevetu i dvostruke standarde. Kampanja je dostigla nivo za koju mnogi dovode u pitanje razlog i prave motive za to.
Bosna i Hercegovina, kao ni Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija, neće nastupiti na ovom svjetskom prvenstvu u Kataru. Tu će biti Srbija i Hrvatska. Iako su svi problemi tokom organizacije prvenstva izašli na vidjelo tokom ovih godina, to sigurno neće spriječiti milijone ljudi da prate fudbal u narednom periodu. Evo šta su nam rekli građani.
Pa mislim da za to domaćinstvo u Kataru samo treba pogled dokumentare na Netflixu o FIFA i radu Sepa Blatera. Taj proces udodljivanja domaćinstva Kataru je bio apsolutno kontaminiran. Još širi kontekst je to što se sezona fudbala prekida u pola, imamo svjetsko prvenstvo zimi što nikad nije bilo, igrači su umorni, pitanje koji će biti kvalitet tu svjetskog prvenstva i sam Katar kao domaćin koji flagrantno krši ljudska prava, vidjeli smo niz zabrana koji imaju, vidjeli smo da je desetine i stotine, navodno i hiljade radnika poginulo, tako da to domaćinstvo Katara je praćeno procesima koji nisu zadovoljavajući kada je u pitanju takav jedan veliki događaj i da se vuku repovi iz jednog takvog događaja.
Ja mislim da će to biti jedno od najbolje organizovanih svjetskih prvenstava ikada. Katar ništa nisu prepustili slučaju, tako da je sve spremno za najveću smotru nogometa u svijetu. Sigurno da očekujem spektakl, ovo je prvo svjetsko prvenstvo koje će se održati u jeku sezone, tako da svi igrači u punoj formi dolaze na svjetsko prvenstvo i svakako da će biti možda i najgledanije u historiji.
Pa mislim da ne ljudima u Kataru baš nije jasno što se održava u Kataru. Mislim da će fudbalske utakmice biti interesantne, da će se gledati dobar fudbal, ali mislim da atmosfere na stadionima, a posebno u samim gradovima u kojim se budu održavale utakmice, neće biti ništa spektakularno, tako da mislim da će im se to odraziti na broj turista koji su ljubitelji sporta i fudbala uopšte.
Iskreno nisam bio oduševljen kada sam saznao da će Katar biti domaćin svjetskog prvenstva u fudbalu iz razloga što to nije zemlja fudbala, niti je poznata po nekoj fudbalskoj atmosferi i zbog svih tih silnih i strogih pravila koje će dočekati sve navijače. A očito da je ponovo presudio novac u sportu, biznis, ali za nadat se da ćemo gledati dobar fudbal, dobro svjetsko prvenstvo i da će na kraju krajeva Katar biti dobar domaćin.
Lično mislim da bi moglo biti i očekujem da bude jedno od najbolje organizovanih prvenstava, pa vjerovatno i svih vremena, s obzirom na financije i budžet kojim Katar ili kao domaćin raspolaže. Dakle, s te tehničke strane očekujem zaista mnogo, dok se sa strane tih nekih ljudskih prava i općenito navijačke perspektive moglo bi se o tome polemisati.
Slušali ste još jednu epizodu podcasta Radija Slobodna Evropa Glasu mladih. Epizodu posvećenu najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Nekome i najvažniju, fudbalu. Sa vama su bili Adnan Čomori i Nenad Branković. Glasom mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.